Sestdien Lielbritānijas laikraksti vēsta, ka premjera Davida Camerona vadīto konservatīvo uzvara ir ievērojams trijums. Tomēr prese brīdina, ka viņa otrais termiņš gaidāms būs daudz grūtāks. Kaut tagad konservatīvie varēs valdīt vieni paši bez koalīcijas ar liberāldemokrātiem, kas bija nepieciešama iepriekšējos gados. Viena no ciņām, kas stāv priekšā Cameronam, ir nodrošināt, lai Lielbritānija paliek Eiropas Savienības sastāvā. Viņš solīs uzvaras gadījumā 2017. Gadā sarīkot referendumu par dalību kopienā, un tagad ir skaidrs, ka tas notiks. Tādēļ nākamajos divos gados, norāda prese, gaidāmas smagas sarunas ar Briselu un pārējām dalībvalstīm par to, kā mainīt nosacījumus, ar kādiem Londona sadarbojas ar Eiropas Savienību. Otrs izaicinājums, norāda mediji, būs Skotija, kur pārliecinošu uzvaru šoreiz guva Skotu Nacionālā partija. Cameronam būs jādomā, kā apmierināt Skotijas prasības pēc lielākām pilnvarām apvienotās karalistes sastāvā. Pretējā gadījumā draud vēl viens referendums par Skotijas neatkarību, it īpaši ņemot vērā, ka Skoti aktīvi iebilst tam, ka Lielbritānija izstātos no Eiropas Savienības. Uz Skotiju kā izaicinājumu Cameronam šorīt intervijā Latvijas radio norādīja arī Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesors, ārlietu eksperts Ojārs Skudra.
Tas spēks, ar kuru viņam nopietni nāksies rēķināties gan parlamentā, gan valsts politikā, tā ir Skotija. Skotija, un es piekrītu tiem, kuri tagad pēc vēlēšanām raksta un teica arī pirms vēlēšanām, ka Lielbritānija patiesībā sastāv no divām valstīm. Tā ir Skotija un pārējā Lielbritānija. Un žurnālisti raksta, ka iebraucot no Skotijas Anglijā, tu jūties tā, it kā tu būtu iebraucis pilnīgi citā zemē.
Lielbritānijas premjers Davids Camerons tagad jau sācis domāt par to, kā izskatīsies nākamā valdība. Atsevišķi ministri noteikti mainīsies, jo vairs nav nepieciešama koalīcija ar liberāldemokrātiem. Camerons jau paziņojis, ka savus krēslus saglabās finanšu ministrs George Osborns, iekšlietu ministra Tereza Meja, aizsardzības ministrs Michaels Falons un ārlietu ministrs Philips Hammonds. Gins Amoliņš, Latvijas radio.